Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, interest rate hindi ginalaw ng Reserve Bank. 700 Pinoy sugatan sa pinakahuling insidente sa West Philippine Sea. At pinakabatang trampoline gymnast kasama sa delegasyon ng Australia sa Olympics. Sa detalye ng mga balita, nagkakaroon na ng magandang senyales ng pagbaba ng inflation at umaayon sa target range na 2 hanggang 3% ayon sa Reserve Bank. Hindi ginalaw ng RBA Board ang interest rate na 4.35% sa kanilang ikalimang pagkakataon matapos ang pagpupulong nitong Martes.
We do observe that inflation is coming down. Maybe it's coming down a bit more slowly than we'd like, but it is coming down. We are observing the labour market ease, so we're seeing all the right signs. That's what the narrow path's about. We're trying to do it without having a recession. Other countries have made different decisions and think they need a recession to do it. We're trying to do it without having a recession.
Sa ibang balita, magiging ikatlo na sa may pinakamalaking sweldo na world leader si Anthony Albanese kasunod ng desisyon ng Independent Remuneration Tribunal na bigyan ang lahat ng federal politicians ng 3.5% pay rise o dagdag sahod. Ibig sabihin, tatanggap ang punong ministro ng dagdag na $20,570 kada taon at magkakaroon ng annual salary na hanggang $607,520 o katumbas ng $403,000. Mas mataas ito kumpara sa sinasabing sweldo ni US President Joe Biden na nasa $400,000. Sa ibang balita, nangunguna ang Victoria bilang Australian state na nagtaas ng edad ng criminal responsibility sa 12 taong gulang. Inihayag ni Premier Jacinta Allan at Youth Justice Minister Enver Erdogan sa State Parliament ang matagal nang inaabangan na Youth Justice Bill. Bahagi ito sa edad ng mga nakakasuhang kabataan mula sa 10 taong gulang. Sinabi din ni Ms. Allan na hindi dapat ituring na kriminal ang mga batang wala pang 12 taong gulang.
This is legislation that will reduce youth offending, it will increase community safety, but also too importantly, it will provide an opportunity for young people to turn their lives around because 10 and 11 year olds don't belong in the criminal justice system, simply they belong in schools and in places where they're getting support.
Balita sa labas ng bansa, bigo ang Australia na maalis ang trade sanctions ng China sa rock, lobster at beef exports sa kabila ng pagbisita ni Chinese Premier Li Qiang sa Canberra. Taong 2020 nang ipataw ang sanction kasunod ng naging alita ng mga bansa dahil sa iniutos na COVID-19 pandemic inquiry ni dating Prime Minister Scott Morrison. Umaasa naman si Trade Minister Don Farrell sa pahayag niya sa ABC na malapit na itong bawiin ng China. Samantala, balita mula sa Pilipinas, 700 Pinoy ang sugatan at isa pa ang naputulan ng daliri sa agresibong aksyon ng China habang nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Lunes, 17 ng Hunyo. Sa ulat ng Philippine Star, nagkaroon umano ng suntukan sa pagitan ng mga sundalo ng Pilipinas at mga Chinese hanggang sa maagaw ang 8 high-powered firearms at binutas pa ang Rigid Hull Inflatable Boat o RHIB. Kinuha rin umano ang 4 na RHIB na kalauna na ibinalik kasunod ng isang negosasyon. Sa report naman ng China Daily, sinabi ni China Coast Guard spokesperson Gan Yu na sumampa ang Chinese forces sa AFP resupply boats at nagsagawa ng pag-iinspeksyon sa Philippine vessels na itinaboy ng mga ito palayo sa Ayungin Shoal. Base pa sa report, kinumpiska ng Chinese Coast Guard ang mga baril ng Philippine Navy personnel kung saan naputulan ng daliri ang isang miyembro ng Naval Special Operations Group matapos banggain ang kanilang vessel. Binutasan rin ang Chinese forces ang resupply boats bunsod upang magkaaberya ito at mapigilan ang resupply mission sa tropa ng Pilipinas sa kanilang outpost sa BRP Sierra Madre. Ayon naman kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Circes Trinidad, ang nasugatang tauhan ng Navy ay ligtas na nailikas at nakatanggap na ng agarang medical treatment. Tinawag naman ng AFP official na hindi katanggap-tanggap ang patuloy na agresibong pag-uugali at hindi profesional na gawain ng China Coast Guard sa lehitimong humanitarian mission ng Pilipinas. Balitang sports tayo, inanunsyo na ng Australia ang pinakamalaking gymnastic teams para sa Olympics. Kasama dito ang pinakabatang male trampoline Olympian na ang 17 years old na si Brock Batty. Kasama niya ang 13 atleta, kasama na rin ang 11 kababaihan. At para sa ating lagay ng panahon, sa Perth magiging maaraw at 19 degrees Celsius. Sa Adelaide may mga pag-ulan at 17 degrees. Maulap naman sa Melbourne at 13. Posibleng ulanin ang Hobart at 11 degrees Celsius. Malamig at may morning frost sa Canberra at bahagyang maulap at 11 degrees. Sa Sydney naman, maaraw at 16 degrees. Maaraw din sa Brisbane at 22 degrees. Ganun din sa Cairns at 26. Maaraw din sa Darwin at 31 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.